Левилер, 7-ші бөлік. Ғайып елу құрбаны турындағы қанун. Ғайып елу құрбанын, ең изгі құрбанны кетіруінің қағидалары міне мындай. Ғайып елу үшін кетірілген құрбанлық мал, тулайым яндыру құрбаны шалынатырған орында шалынсын. Рухани аның қанын мәзбәхінің әр яғына шәшіретсін. Аның бүтін майын, құйрық майын, ішкі ағзаларын қаплаған майын, екі бүйірін, шулай оқ бел янындағы майын, әм бауыр астындағы үлішін айырып алып кетірсін. Рухани аларыны Раббыға бағышланған яндыру бөлек етіп мәзбәхте яндырсын. Бұл ғайып елу құрбаны. Рухани нәсілінен болған һәр ир кіші аны ашы ала. Ол изгі орында ашалырға тиіш, шынки бұл ең изгі құрбанлардан санала. Гынах елу құрбаны ішінде, ғайып елу құрбаны ішінде қағида бір түрлі. Құрбан іті, құрбан кетіруші рухани нықы. Тулайым яндыру құрбанын кетіруші рухани, малының тирісін де өзіне алсын. Миште, шүлмәкте, яки табада пішкен һәр түрлі икмәк бөлегі құрбан кетіруші рухани нықы. Май қошылған яки қошылмаған һәр түрлі икмәк бөлегі Харун уғылларыныкы. Һәм ул алар арасында тигіз итеп бөлінсін. Татулық құрбаны турындағы қанун. Раббыға тәкъдим ителә торған татулық құрбанын китеру қағидалары менә мындай. Әгәр кім дә булса татулық құрбанын рәхмәт әйтү йөзеннән китерә икән, шуңа өстәп зәйтүн майы қошылған төш икмәкләр, зәйтүн майы белән майланған юқа төш күлшәләр һәм зәйтүн майы қошып сифатлы бодай оныннан пишергән икмәкләр китерсин. Рәхмәт әйтү йөзеннән китерелгән татулық құрбаны белән бергә вашытқы салып пишергән икмәк тә китерсин. Һәр төрле икмәк бүләгенең бер өлешен Раббыға бағышлап кетерсін. Ол үліш татулық құрбанының қанын мәзбәхнің һәр яғына шәшіретуші рухани нықы. Рәхмәт әйтіу езіннен кетірілген татулық құрбанының иті тәғдим етілген күнні өк ашалырға тиеш. Аны ертенге қалдырырға ярамай. Әгер кімдә болса әйткен нәзірі бойынша, яйсе ихтияри рәуіште құрбан кетірә икән, құрбан итін тәғдим етілген күнні де, екінші күнні де ашарға ярай. Үшінші күнге қалған құрбан іті яндырылырға тиеш. Татулық құрбанының іті үшінші күнні де ашала екен, бұл құрбан Раббы тарафынан қабыл етілмәз. Һәм құрбан кетірушіге аның сауабы болмаз, бұл енді нәжіс ит санала. Һәм аны ашаушы жазаға тартылсын. Құрбан итіне нинди де болса нәжіс нәрсе тисе, аны ашарға ярамай. Ол ит яндырылырға тиеш. Құрбан итін пак кішігіне ашы ала. Әгер де нәжісленген бірер кіші Раббының татулық құрбаны итін ашы икен, андай кіші өз халқынан шеттештірілерге тиеш. Әгер біреу кіші нәжісілігіне, шиста болмаған хайуанға яйсе, ниндидір нәжісілікке қағылса, һәм Раббының татулық құрбаны итін ашаса, андай кіші өз халқынан шеттештірілерге тиеш. Раббы Мусаға былай дейді. Исраилилерге иғлан ит. Сыйыр майында, сарық майында, кәже майында ашамағыз. Үлген, яки ертқы жануар бұтарлаған тірліктің майын түрлі керек яраққа файдаланырға мүмкін. Әмі аны ашарға ярамай. Әгер кімдә болса, Раббыға яндыру құрбаны итіп кетірілген малының майын ашы икән, андай кіші өз халқынан шеттештірілерге тиеш. Қайдағына яшасагыз да, құш қанында, хайуан қанында ашамағыз. Қан ашаған кіші өз халқынан шеттештірілерге тиеш. Раббы Мусаға былай дейді. Исраилилерге иғлан ит. Раббыға бағышланған татулық құрбаны кетіруші кіші шул құрбанның бір үлішін Раббыға кетірсін. Раббыға яндыру құрбанын ол өз қолы білән кетірсін. Құрбан малының майын туш иті білән бірге айырып алсын да, Раббыға бағышлануын көрсетір үшін туш итін аның алдында көтеріп сілкісін. Рухани құрбанның майын мәзбәхте яндырсын. Ә туш иті Харунға һәм аның оғылларына болсын. Татулық құрбанының артқы оң бұты руханиға бөлек етіп берілсін. Құрбан малының артқы оң бұты құрбанлықның қанын һәм майын Раббыға кетіруші Харун оғылының үлішідір. татулык курбанынын күтәрип силкиген туш итин һәм тәкъдим ителгән арткы уң бутын мин Исраил халкыннан алып, рухани Харунга һәм аның угылларына бирәм. Бу Исраил халкыннан аларга һәр чак бирелә торган өлеш. Харун һәм аның угыллары Раббы алдында рухани булып хезмәт итәр өчен тәгаенләнгән көннән башлап, Раббыга китерелгән яндыру бүләкләреннән аларга тиешле өлеш әнә шул. Харун һәм аның угылларына май сыртылган көнне Исраил халкына Раббы бу өлеш буыннан буынга аларга бирелергә тиеш дип әмер итте. Тулайым яндыру корбаны, икмәк бүләге, гынах йылу корбаны, гаеп йылу корбаны, руханилыкка багышлау корбаны һәм татулык корбаны китерүнең кагыйдәләре әнә шундый. Исраилиләр Раббыга корбаннар китерсен өчен шушы кагыйдәләрне Раббы Мусага Синай чүлендәге Синай тавында белгертте.